15. pitanje, selam alikum, brate, kod nas u Austriji imami tvrdi da se zekijat može ispravno dati samo u Bejtul Mal, pa me zanima da li mogu lično pare predati sirotinji u ruke. Ispravno je, braću moje dragi cijene i sestre, da imetak, kada je u pitanju skriveni imetak što obuhvata zlato, srebro i novac, isto tako obuhvata trgovinsku robu, da čovjek prema jednoglasnom stavu islamskih učenjaka ima pravo da on svoj zekijat da, znači, nekome od kategorija koje je Kur'an definisao. Tako da čovjek prema jednoglasnom stavu islamskih učenjaka, kada kažemo jednoglasan stav islamskih učenjaka, to je onda nešto mnogo krupno, i zauzeti stav suprotno od konsenzusa islamskih učenjaka je izuzetno opasno. Tako da nema smetnje kada su u pitanju imeci koji su skriveni. U islamu imamo javni imetak, a to su poljoprivredni proizvodi, ili imamo stoku. Čovjek ima stoku, takav zekijat se daje, znači, u islamskoj državi u Bejtul Mal. Ali kada je u pitanju, znači, čovjekov privatni imetak koji je skriven, zlato, srebro, u današnje vrijeme novac ili trgovačka roba, u takvim slučajima čovjek ima prema konsenzusu islamskih učenjaka pravo da svoj zekijat izdvoji lično, odnese ga sirotinji ili nekoj drugoj kategoriji koju je jasno definisao Kur'an.